Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. U prethodnim nedeljama smo razgovarali o ženama i majčinstvu, muškarcima i očinstvu, o njihovom uticaju na ličnost deteta. Noćas, na neki način, zaokružujemo mini ciklus o razvoju dece, i to samo za sada, razgovorom o tome kako šira porodica i prijatelji utiču na vaspitanje dece. Naša gošća u studiju biće dečiji psiholog i psihoterapeut Gordana Mijalković-Stojiljković. A kao što ste već i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas, a sada ćemo čuti jednu prigodnu pesmu, Uncle Satchmer's Lullaby. Dobrodošli.
Satchmer's lullaby.
Ich sag gute Nacht.
And I said good night.
Schon leuchtet ein Stern.
Yes, I see the light.
Die Sonne geht schlafen, der Tag ist vorbei.
When Uncle Uncle Satchmo sings his lullaby. Baba do do do, she says.
Ich träume von dir.
Nein, I dream of you.
Bleib immer mein großer Freund.
Yes, I do.
Die Sonne geht schlafen, der Tag ist vorbei. When Uncle Satchmo sings his lullaby.
Baba do says, lula, 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 lula. Uncle Satchmo's lullaby, yes. Lula, 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 lula. Uncle Satchmo's lullaby.
Uncle Satchmo's Lullaby je bila numera kojom smo probali nekako da obojimo i ovu temu o kojoj ćemo noćas razgovarati, a to je uticaj šire porodice i prijatelja na vaspitanje dece. A gošća emisije Među svetovima svet je dečiji psiholog i psihoterapeut Gordana Mijalković-Stojiljković. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobre noći vama i svim slušalcima. Sa zadovoljstvom sam prihvatila ovo gostovanje jer mislim da je tema inspirativna. Uvek može puno toga da se kaže i svaka razmena iskustva je dobra kad god razmišljamo o interesima naše dece, o tome šta je za njih najbolje.
Pokušat ćemo u svakom slučaju udruženim snagama da pružimo odgovore i da nekako upotpunimo tu i temu ove noći. A bilo bi dobro možda da krenemo od jednog skorašnjeg slučaja, a koji je u skladu sa ovom temom, a to je situacija kada je Centar za socijalni rad u mestu Suvi Dol oduzeo decu baki koja je podnela zahtev za starateljstvo, i to je aktualizovalo temu odgajanja dece od strane baba i deda. Kako takvo odrastanje bez roditelja, a uz druge najbliže srodnike, može da utiče na dete?
Već sama činjenica da roditelji nisu prisutni u životu dece iz različitih razloga govori o tome da su to neke nesrećne okolnosti, odnosno su to situacije u kojima su deca lišena najbližih i najznačajnijih osoba u njihovom životu. A sa druge strane govori o tome da su to deca gladna ljubavi, jel? Deca kojoj je potrebna velika količina podrške, brige i pažnje. U tom smislu bake, deke i porodični okvir koji oni mogu da ponude deci je ogromna stvar, vrlo dragocena, i s druge strane to su bake i deke koje se prihvate takve odgovorne pozicije i životne situacije, prepoznaju u sebi ogromne resurse, imali ih ili ih nemali. Dakle, to više nije stvar toga da li se oni osjećaju spremno ili ne, nego da moraju da izvuku iz sebe maksimum i da prepoznaju višestruke uloge u svom daljem radu sa decom, brizi o deci i tako dalje.
Mogu li oni da nadomeste nedostatak i neprisustvo roditelja?
Da. Oni zapravo mogu da ponude jednu vrstu, pre svega, brige i nege. Taj deo svakako mogu i taj deo nije uopšte pod znakom pitanja. Oni naravno imaju roditeljsku ulogu, ali je najznačajnije zapravo da i dalje budu bake i deke. Dakle, to je jedan zadatak u kome treba da spoje različite uloge i različite trenutke u kojima će uključiti svoju ličnost i svoje godine i svoje iskustvo, dakle biti pre svega bake i deke, a sa druge strane ponuditi sa jednom dubinom i sa jednom ozbiljnošću i odgovornošću sve ono što roditeljstvo zapravo od njih traži, a to je odgovornost i jedna dalekosežna briga o detetu, koja upravo razlikuje poziciju roditelja od pozicije baka i deka.
Postoje li neke zajedničke odlike te dece koju su odnegovali, vaspitavali bake i deke?
Moram reći da nisam to primetila, niti sam se sa time susretala u literaturi, iako sam zapravo ovu temu vrlo istraživala od diplomskog rada pa nadalje, radeći i sa decom, podrazumeva se da radimo i sa porodicama, sa roditeljima i sa svima koji čine porodični okvir i podršku porodici. Ali ono što ja sam primetila, to je da su to deca koja se osjećaju voljeno u najvećem broju slučajeva. Dakle, ona deca sa kojim sam ja imala susrete, dakle, što u kliničkoj praksi, što u svakodnevnim terapijskim susretima, a i ovako u privatnom životu, a to su zapravo deca koje se vrlo često osjećaju sigurno, ušuškano i voljeno.
Postoji stereotip koji se često javlja, a to je da su bake i deke tu da razmaze dete. U kojoj meri je ovaj stav štetan?
Pa, kao i svaka predrasuda, kao i svaki stereotip, on isključuje, dakle, varijetete, isključuje osobenosti, isključuje individualne potrebe dece i specifične odnose. U tom smislu je štetan, jel? Ali, kako se kaže, u svakoj šali ima malo šale. Ja još i malo istine. Hoću reći da razmaziti decu nije tako strašno ukoliko to suštinski ne menja principe i vrednosti u kojima se deca vaspitavaju. Jel? Razmaziti u onom smislu da se detetu ugodi, da se pronađe neki način da mu se učine neko zadovoljstvo, da se odgovori na neki njegov mali zahtev. Ali u pitanju je prosto i postavljanje granica.
I prelaženje možda granica koju su već roditelji postavili.
Tako je. U tom smislu bake i deke imaju prvi zadatak prvo da sebi postave granicu, jel, da nekako moraju da ispoštuju, da se obuzdaju u toj potrebi, da pokažu svu ljubav i da zadovolje različite potrebe svojih unuka. A sa druge strane, bitno je da razmišljaju o granicama u odnosu na decu, odnosno granicama koje deca sama trebaju nekako da prepoznaju i da uvide i da im u tom smislu pomognu da na adekvatan način izražavaju svoje potrebe, da sačekaju u određenim situacijama, da prepoznaju šta je u redu, a šta ne.
Koliko babama i dedama treba da bude dozvoljeno asistiranje u vaspitanju i koliko je u redu da oni budu neka vrsta korektivnog faktora vaspitanja dece i roditelja?
To zavisi od specifičnih okolnosti, ali ajde da kažemo da su faktori koji na to utiču zapravo prvo vezani za to u kolikoj meri, koliko često, koliko dugo su baka i deka zapravo angažovani oko decu. Ukoliko su oni deo trogeneracijske, višegeneracijske porodice, oni vrlo često čine jednako prisutne i jednako aktivne učesnike u vaspitanju i podizanju dece. Od situacije obroka, na primjer, koja je jedna zapravo, kad malo razmislimo, vrlo vaspitna situacija, dakle, toku ponašanja za stolom i odnosa prema hrani, do toaleta i mnogih drugih stvari koje se ovako na izgled podrazumevaju. Naravno da svaka od takvih situacija obučavanja i podučavanja deteta zahteva i nekakav vaspitni pristup i u tom smislu bakama i dekama ne treba dozvola, to je nešto što će prosto uraditi, jel? A s druge strane, ovo pitanje, ajde da kažem, ako već koristimo taj termin, dozvola samo u onom nekom smislu dogovora zapravo između roditelja i baka i deka. Dakle, o tome da se usklade i da imaju u vidu nekako taj neki konsenzus, dogovor oko toga šta su vrednosti i neki kulturni obrasci koje zapravo zajednički dele. Bake i deke, prvo ima ih dva para, jel tako? To
tako
su zapravo dve porodice koje su se na neki način povezale sa svojim predistorijama, sa svojim porodičnim stablima, sa svojim transgeneracijskim modelima i obrascima i sada treba u tom prepletanju i u tom patchworku, tim raznoraznim šarama s kojima neguju i odgajaju svoje potomke, da nekako nađu neki sklad. I ta vrsta usklađivanja je zapravo ona dobra mera o kojoj pričamo. Ako se tu nađe dogovor, ako se tu nađe ono što je suštinski važno za vaspitanje i za podizanje deteta, mislim da nema nikakvih problema u daljoj komunikaciji.
Međutim, problem eventualno može da se pojavi ukoliko i sami roditelji dece primete neke, hajde da upotrebim izraz, probleme u vaspitnom obrascu na kom su oni podizani, pa ukoliko počnu, recimo, kroz psihoterapiju da menjaju svest o sopstvenim roditeljima. Kako rešiti onda tu vrstu sukoba, uslovno rečeno, na relaciji dete, roditelj, bake i deke?
Pa prvi sukob koji ja tu prepoznajem je zapravo unutrašnji sukob sa kojim svaki od odraslih mora da izađe na kraj, da bi uopšte deca došla, da bi uopšte, kako kažem, morala da budu u kontaktu sa takvom nekom situacijom. Znači, prvo svako od odraslih u tim okolnostima treba da osvesti te različitosti, svoje osjećanja u vezi sa onim sa čime se susreće, sa nekim nezadovoljstvom ili sa nečem što je neka zapitanost ili na kraju krajeva otpor prema, na primjer, određenom vaspitnom obrascu. A sledeća stvar je naravno dobra komunikacija. I prva komunikacija treba da se dešava između roditeljskog para, dakle supruga, i odnosno mame i tate, i oko toga prosto gde oni prepoznaju u svojim odlukama, u svom odnosu prema vaspitanju deteta te različitosti, kako se oni sa time nose. Pa tek onda na kraju, ukoliko za to postoji nužna potreba, treba nekako razmatrati ili usklađivati opet neki nivo više generacijski onoga što bake i deke unose naravno u svoj odnos prema svojim unucima.
Pomenuli smo stereotipe, jedan od njih je i da nekada obično bake izgovore da vole više svoje unuke nego svoju decu. Koliko je to realno i kako to utiče uopšte na porodične odnose?
Pa to je jedan,
da li je to iskreno?
I to je jedan blagosloven odnos time što, kako kažem, postoji granica tog susreta i granica tog nivoa odgovornosti o kojima smo pričali. Roditelji u podizanju svoje dece paralelno imaju jako mnogo uloga, dakle od profesionalnih, od toga da moraju da obezbede egzistencijalne uslove, od toga da na ličnom planu kao mladi ljudi imaju potrebu da se razviju u mnogo pravaca, dakle da zadovolje različite očekivanja, svoje visoke aspiracije i mnogi drugi zadatke, naravno u svemu tome i da budu roditelji. Za razliku od baka i deka, kojima je uloga baka i deke zapravo jedna vrlo prijatna i vrlo dobra uloga koja njima nešto nudi. Ne samo da oni iz te uloge daju i da su tu, kažem, da su oni u funkciji nekoga, nego je to uloga koja njima u njihovoj životnoj fazi donosi jedan novo značenje, novi smisao, prepoznavanje važnog mesta, doprinose koji dalje imaju, iako su završili svoj radni vek i tako dalje. Kod bake i deke zapravo pre svega uživaju u tom rasponu svojih mogućnosti. Jel? A druga stvar je što u takvim situacijama bake i deke najčešće dobiju onaj lep segment odnosa sa detetom, gde prosto ne moraju zaista da preuzimaju raznorazne odgovornosti koje realno nisu njihove u tim okolnostima, mogu da procene granicu dokle bi želeli da idu i šta je njima previše i da se povuku kada osete da, što roditelji ne mogu.
da. A mogu li unuci biti posrednici ponovnog uspostavljanja i učvršćivanja odnosa između baka i deka i njihove dece?
Naravno.
Jer obnavlja se odnos i nekako, možda je to nova prilika za produbljavanje ili uspostavljanje odnosa.
Vrlo često u svim porodicama, nezavisno od toga i kakva je njihova specifična dinamika, samo rođenje deteta zaista donese novu energiju, novi neki pozitivan stav, novi povod za pokretanje svih resursa za bolje odnose, za usklađivanje, o kome stalno govorim. Ali ukoliko, naravno, ukoliko su stvari dobro već postavljene, ukoliko se bazične osnove dobre, jel? Dete ne može na sebe da preuzme odgovornost, niti tu odgovornost treba učitavati u rođenje tog deteta, da je ono rođeno kao sa funkcijom spasioca nekih odnosa ili sa sa time da se tako onda ne samo da se rodi, nego se onda ta cijela priča razvija preko leđa deteta. Deca dakle, stvarno nisu dužna.
Deca da ne mogu biti štit od toga da babe i dede ne budu zaboravljene ili zapostavljene.
Ne. Dakle, ključna odgovornost je na odraslim ljudima, na ljudima koji, sad kad kažem ljudima, zaista mislim na sve učesnike tih odnosa, i na njima je da sa punom svešću rade na poboljšanju svojih odnosa da bi zapravo deci bili od pomoći i da bi onda svi uživali u blagodetima koje takvi odnosi donose.
Mi ćemo sada slušati jednu numeru koja se zove Vojake Darme i peva je Blas Canto. On je ovogodišnji predstavnik Španije na Euroviziji i ovu pesmu kojom će predstavljati svoju zemlju posvetio je svojoj baki. Da slušamo to, pa nastavljamo naš razgovor u emisiji Među svetovima svet.
Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme, prometo quererte más que él. Voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate porque yo voy a quedarte. Sé que muchos como yo con tanto que ofrecer, pero juro que este amor nadie lo podrá vencer. Y aunque nuestro baile diera un paso en marcha atrás, no te preocupes, yo contigo siempre bailaré. Pero hasta si el mundo se derrumba,
sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet, u kojoj ove noći razgovaramo o uticaju šire porodice i prijatelja na vaspitanje dece, i to sa našom gošćom, dečijim psihologom i psihoterapeutom Gordanom Mijalković-Stojiljković. Zbog čega je važno za dete da bude u širem porodičnom okruženju?
Šire porodično okruženje je zapravo prvi nivo mreže podrške koja se zapravo kroz odrastanje deteta oko njega plete. Jel? I prvi najvažniji razlog je još i još i još ljubavi koju na taj način dobije. To je jedna velika dobrodošlica kad dete dođe na svet, i naravno to je ogromna podrška roditeljima u jednoj oblasti u kojoj su potpuno novi. Dakle, na samom početku bake i deke su na neki način i učitelji. Dakle, oni prenose svoje iskustvo roditeljstva. A s druge strane, ta šira porodica, dakle, bake i deke, ali takođe i tetke, ujaci, stričevi, svi su oni na neki način, svako donosi neki svoj model, neki svoj način života, neku svoju osobenost, i dete je okruženo tom raznoraznošću, raznolikošću, tim opcijama, jel? Ono što je u našoj kulturi vrlo često prisutno, na koga liči. Ali zapravo između onog na koga liči u nekom fizičkom smislu, svako pokušava da vidi sebe negde da malo neguje tu svoj ponos, ali ima i ovaj drugi deo, šta je ponelo, dakle, koje su to sad osobine ili karakteristike koje dete može da vidi u ponašanjima i u različitim pristupima i nekim problemskim situacijama i nekog učenja o životnim veštinama. Dakle, to je jedno obilje.
A šta se dešava ako tog šireg okruženja nema? Postoje li prednosti toga i koje su mane?
Prednosti toga da nema okruženja. Pa čujte, onda je to, ajde da kažem, ako bismo onako pravili uvek u svemu ima nešto dobro, onda je ta neka jasnoća i doslednost tog osnovnog pristupa koji u toj porodici postoji. I to može imati svoje dobre strane, ali opcije su zapravo, kako kažem, preporučljive. Dobro je imati tu raznovrsnost. Možda nema tih, možda zbunjujućih poruka koje u široj porodici mogu nekada biti u svim tim različitostima, a određena vrsta problema, onda će možda će biti manje izazova takvog tipa. Međutim, opet se nekako vraćam na našu sredinu. Porodica je pre samo 50-60 godina bila u mnogo čemu jedna vrsta zadruge. Dakle, da krenemo od nekog ruralne neke osnove, i ta zadruga je podrazumevala jednu dobru organizaciju dnevnih aktivnosti, održanje, dakle, stvar opstanka i dobru podelu uloga u funkcionisanju u porodici. To je bio način da se u porodici zapravo izrasta ne samo na nivou toga biti dete i biti ušuškan i sačuvan, nego zapravo i učiti se, pripremati se za život na jedan vrlo ozbiljan način. Jel? Tako da to je jedan primer, dakle, te jedne proširene porodice i nekog načina delovanja. I dan danas u određenim sredinama ta proširena porodica ima upravo takvu moć i ulogu, jel?
Koliko je dobro da to šire okruženje bude kontrateža roditeljskom vaspitanju i onaj korektivni faktor koji smo pomenuli, ili ta zajednica zapravo treba da bude produžetak i širi kontekst tog vaspitanja koji roditelj usađuje u svoje dete?
Sve vreme pričamo zapravo o nekoj vrsti miljea, dakle, jednog jedne kombinacije različitih mogućnosti koje porodica kao jedno bezbedno mesto, sigurna baza pre svega pruža. U tom smislu, ono što kažu, dva para očiju bolje vide. Dakle, roditelji u svom intenzitetu osjećanja ili nekakve brige možda nekad nešto mogu da previde, možda neke stvari podrazumevaju, jel? U tom smislu nije loše da imaju taj korektiv ili neku povratnu informaciju od strane osobe kojima veruju, koje su im bliske, jel?
E sad, kako taj korektiv izvesti? Da li izvesti to pred detetom, detetu reći, ili sačuvati dete od
te vraste opet sugestije? Vraćamo tu priču da je odnos odraslih odnos koji pre svega treba da se odigrava neposredno, jel? Ne preko deteta. A treba biti svesno, dobro je ovo pitanje u ovom smislu, da je jako važno, dakle, šta dete gleda, šta vidi. Dete će videti i usklađivanja i dogovore, ali će videti i konflikte, ili će ih možda čak i osetiti, ne mora da vidi da se nešto čuje, ali može da oseti neku nelagodnost, neku atmosferu, neku nekakav sukob ili odbacivanje, dakle, nekih sugestija i tako dalje, i naravno da to nije dobro za dete. Prema tome, o takvim stvarima se govori u neposrednom razgovoru između baka, deka, zapravo rođaka i roditelja, i jako je važno zapravo da se u tom odnosu roditelji ne infantilizuju, znači da se ne postavljaju u poziciju deteta u odnosu na svoje roditelje. Dakle, već samim činom izbora da budu roditelji, oni preuzimaju jednu odgovornost i neku vrstu spremnosti pokazuju, dakle, da preuzmu sve ono što ih čeka u oblasti roditeljstva, uključujući i učenje i pravljenje grešaka u oblasti roditeljstva. Ukoliko rođaci, bake, deke, dakle, preuzmu na sebe sada to podučavanje i to kritikovanje, šta to sve nije dobro i tako dalje, oni rizikuju zapravo da u očima deteta same roditelje umanje, da im oduzmu, dakle, taj roditeljski, ne autoritet, nego prosto kompetenciju koju bi zapravo trebalo da razvijaju. Prema tome, biti dobra podrška detetu ne podrazumeva samo ljubav i ušuškavanje, nego zapravo jedno gajanje dobrog odnosa prema roditeljima, uvažavanje njihove individualnosti, odnosno njihovih izbora, i u tom smislu, kako kažem, jednog kreativnog pristupa u gajanju odnosa između baka i deka i roditelja.
Kako babe i dede mogu da zainteresuju unuke, da im se prilagode? Evo, u sadašnjem trenutku deca od najmanjeg doba su usmerena ka tehnologiji. Treća doba može, a i ne mora biti usmereno ka tehnologiji. Imamo bake i deke koje vrlo dobro barataju tehnologijama i raznim platformama. Sada u situaciji kada je veliki broj stanovništva u emigraciji, naročito dolazi do te upotrebe tehnologije, ali ima onih koji nisu baš spretni sa upotrebom interneta, možda nemaju uslove da imaju kompjuter ili tu vrstu tehnologije. Kako animirati decu? Kako ih zabaviti? Kako da taj odlazak kod baka i deka ne bude takozvano nužno zlo? Izvinite ako sam se pregrubo izrazila, ali verujem da slušalci znaju na što mislim.
Igra je uvek dobar odgovor kad su u pitanju deca. Dakle, ukoliko je kvalitet igre i onoga što baka i deka u odnosu sa decom mogu da ponude, odnosno ako mogu da ih zaigre ili da ispoštuju njihove načine igre, odnosno da prihvate da deca imaju neke svoje modalitete, da imaju neke svoje načine kako se igraju, ako su zainteresovani da to prate i da uđu u dečiji svet, zato nije neophodna tehnologija, jel? Mm-hmm. Ali, s druge strane, ukoliko već dete ima svoj telefon ili već koristi svoj tablet, baka i deka mogu da sednu i da odgledaju neki crtač i da pitaju nešto o tome, a šta se sad desi ako ovo ovde pritisnemo, i onda se otvara jedan novi svet, jedna interakcija. Suština je razmena, to može biti crtež, olovka, papir, to može biti istraživanje prirode, a može biti i tablet, jel? Ali ono što je zapravo najvažnije, to je potreba da razumemo šta je detetu važno, čime se bavi, o čemu razmišlja, i naravno same bake i deke najviše dobijaju učeći. Dobijaju još jedan most u komunikaciji sa decom s jedne strane, s druge strane oni sami prosto mogu da prate promene koje savremeno doba donosi i to i njih čini nekako živahnijim, aktivnijim, otvara im različite mogućnosti izbora, ličnog razvoja u nekom daljem toku.
Ove noći razgovaramo o uticaju šire porodice i prijatelja na vaspitanje dece, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut dečiji Gordana Mijalković-Stojiljković.
You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. Up and down the floor, you got dimples in your jaw. Sort of up and down the floor, you my baby. I got my eyes on you.
Naša gošća je dečiji psiholog i psihoterapeut Gordana Mijalković-Stojiljković i govorimo o širem okruženju dece. Govorili smo o babama i dedama, a sada je red došao na tetke, ujine, strine, stričeve i ujake. Ne bi bilo zaista fair da njih izostavimo kao važne faktore odrastanja. Postoji ono da su tetke kao druge majke. Zbog čega se to tako govori i zašto je tetkama pripala ta laskava i važna titula?
A tetke su institucija, kako se to kaže, jel? Pa prvo da se razumemo, to je genetska sličnost između najbližih, jel da to je, dakle, bilo da sestra, očeva ili majčina, ona je zaista prvi najbliži srodnik u nekom genetskom smislu, jel? Drugo, to je osoba koja već ima taj neki po defaultu, nekom po očekivanju, nekom posebnu naklonost, najbližu nekom materinskom odnosu, jel? Neko ko je godinama blizak roditeljima, generacijski, dakle, deli sa njima nekakva iskustva i u tom smislu deli i vrednosti, i stavove, i osjećanje bliskosti između samih roditelja, a onda i deteta, prosto neka prirodna veza kao nekog svog najmilijeg, jel, da već postoji u genu, jel, u doživljaju jednog dobrog odnosa koje tetke sa rođenjem svojih bratanaca, sestrića, sestričina i bratanica, jel da, osjećaju to sve. Se one osjećaju obogaćeno, imaju potrebu naravno da to dalje dele.
Važi li to za ujake i za stričeve?
Apsolutno.
Da li onda ta generacijska bliskost koju ste vi pomenuli može biti razlog da oni budu neka vrsta roditeljske figure prema koji će deca u nekim situacijama možda biti otvorenija nego prema svojim roditeljima?
Jeste, oni su često, dakle, ona razigrana, vesela varijanta tog, tih odraslih koji su zabavniji, nekako ne nose, kao što smo rekli, one nesrećni roditelji imaju sve muke sa svim odgovornostima, obavezama. Kaže se da je roditeljstvo umeće optimalne frustracije, odnosno optimalnog frustriranja, sad zamislite.
Od odvajanja
do ograničavanja a svi ostali su na neki način rasterećeni, jel, da imaju opciju da mogu i ne moraju i da vaspitavaju i da ponude i da ograniče, a ovaj, u tom smislu su oni onako uvek neka varijanta udobnijeg rešenja, jel, da nekoga ko je manje zahtevan, ko će bolje razumeti, ko će prosto podržati, jel, bez mnogo komplikacija. I s druge strane i sami, evo, i sami delite taj osjećaj kao i ja.
Tako je.
Način na koji se deca osjećaju sa ujacima i tetkama i stričevima i tako dalje, i uključujući ujne i strine i sve ostale, dakle, proširenu porodicu, daje im neku slobodu, neku spontanost, jel? Nekog penjanja uji na glavu, nekog grljenja tetke, nekog poveravanja koje nije obavezujuće, dakle, koje nekako podrazumeva jedan stepen slobode više.
Više. Mm-hmm. Kad smo kod poveravanja i tog odnosa pakta koji se pravi između dece i tetki i stričeva i ujaka, tu se stvara taj odnos poverenja i zajedničkih aktivnosti možda za koje roditelji ne znaju uvek. Koliko ovo može da našteti i može li uopšte da našteti u odnosu između roditelja i njihove dece sopstvene, ta bliskost sa drugim članovima?
Ne mora ni na koji način da našteti, sve dok se ta nekako koncept te tajne dok se ne preigra, odnosno dok se ne pretvori u neko svojatanje ili neko rivaliziranje ili neko preuzimanje deteta na svoju stranu, jel? Sve dok to nešto nije mimo roditelja, jel? To ne znači da svaki pokret, svako mesto, svaku situaciju roditelj mora apsolutno da zna, jel? Ali u svakom slučaju bitno je da zna važne stvari. Bitno je da dobije priliku da razume te potrebe deteta, i to je zapravo to posredovanje tetaka i ostalih koji čine proširenu porodicu, u tom smislu dobije novi nivo, novo bogatstvo, novu vrstu pomoći razvoju deteta. Jel da? Dakle, to je situacija u kojoj iz drugog ugla roditelj može da vidi dete i u nekom kontekstu malo drugačije. Jel? Ukoliko to nije skriveno, ukoliko to nije kobajagi, veštački, onda dobijemo jednu autentičnu situaciju i jedno bolje upoznavanje sopstvenog deteta u jednom bliskom, a opet pomalo drugačijem kontekstu ili nekoj sredini.
Dakle, u redu je čuvati neke dečije tajne dok god one ne ugrožavaju sigurnost deteta ili generalno odnos u porodici.
Jasno.
Postoji li nešto što šira porodica i prijatelji mogu za dete, a što roditelji ne mogu? Da im pruže neki drugačiji osjećaj, drugačiju avanturu, drugačiji pristup?
Vrlo često je to taj nedostatak vremena koji roditelji imaju, jel? I u tom smislu šira porodica može da napravi, naročito kao grupa, jel da, kad postoji, može da napravi neku specifičnu atmosferu koju u porodičnom okruženju, naravno to zavisi od porodice, ali i od samih roditelja, ali generalno u tom jezgru porodičnom, kako se zove, nuklearna porodica, dakle mama, tata i dete, on ima svoju dinamiku, svoje ritmove, svoje rituale. ono što se dešava šire, to su sad neke nove stvari koje mi obično ne radimo unutar svoje porodice, i to je sad neko uzbuđenje, neko saznanje, nekakva aktivnost koja ima drugačiju konotaciju, drugačiju nekako atmosferu, i to je otkrivanje.
I moj lični utisak, a vi ćete me ispraviti ukoliko grešim, jeste da su ti odnosi malo rasterećeniji od konflikata u odnosu na roditelj dete, pa možda i baka i deka i unuci. Da je nekako taj odnos drugačije raste taj odnos.
Da. Pa dobro, mislim, lakše je baki i deki da kažu pusti dete. Šta ima veze ovaj kec i tako dalje. Za razliku od mame i tate koji već u tome vide neke korake, vide neku, oni stalno projektuju neku budućnost. To je sad ta roditeljska uloga i roditeljska svest. Nekada prosto iz brige za dete i razmišljanja o tome kako će izgledati sledeći korak u životu deteta ili nekakva njihova budućnost, nekada prosto ne mogu da uživaju u onome što je ovde i sada, u datom trenutku. E, to je onaj deo u kome pre svega baba i dede, ali i ostali nekako mogu iz te rasterećenosti da uđu laganije.
Mi smo pomenuli, a važno je, i tu su i prijatelji i kumovi kao u našem svetu duhovne vođe dece. Kakva je njihova uloga u životu deteta?
To je jedan model zapravo socijalnih veština. U stvari, dete gleda svoje roditelje u tome kako se oni druže. To su ljudi sa kojima se njihovi roditelji postaju deca. Dakle, žurke odraslih su pravo čudo za decu, to je uvek nekako, kao da ste mala deca, kako se to ponašate, vide svoje roditelje u jednom drugačijem kontekstu, kada su oni opušteni, kada oni mogu sebi da dozvole to neko razigravanje, kada pričaju sa kumovima o svojim iskustvima kad su bili mladi ili kad su bili deca, jel? U tom smislu, gledajući te odnose odraslih u jednom novom kontekstu, u jednu drugačiju vrstu bliskosti koja nije porodična, koja nije, kako kažem, po rođenju data, nego je kreirana, stečena, oformljena na jedan poseban način, dete u stvari uči i to kako se družiti, kako negovati i očuvati odnose sa svojim prijateljima, čemu prijateljstvo zapravo služi, šta znači to osloniti se na nekoga u životu, na nekoga na koga možeš da računaš, kome možeš i sopstveno dete da daš na čuvanje, jel? Ako je to jedan odnos koji u pravom smislu reči prijateljstvo ili kumstvo, kome sad pričam.
Pored prijatelja i kumova koji nisu u porodičnoj vezi sa detetom, tu su i nane, dadilje, babysiterke. Koliko su one važne i koliko one mogu da utiču na vaspitanje deteta? Da li je važno tu dadilji ili osobi koja čuva dete postaviti neke granice, da li roditelji treba da daju uputstva, da naprave neki dogovor, igre?
Apsolutno, da, svakako. Ali to su osobe koje su izabrane zato što znaju posao. One su profesionalci. To su profesionalci od poverenja koji imaju specifično iskustvo, opet u nekakvu radu sa decom, ali poverenje koje dobiju je zapravo nekakva vrsta prava da sa decom stvore jedan specijalni odnos u kome sad, kako kažem, ne podrazumeva se ta rodbinska veza i tako dalje. Ovo su osobe koje u okviru svog posla znaju kako, imaju to know-how, jel? Dakle, znaju razne veštine koje ovi drugi ne znaju, jel? Nekako su isprobavale, eksperimentisale i mogu to da primene u određenim situacijama, ali time što su im otvorena vrata da uđu u dinamiku porodice, da uđu u intimu, pa čak i u neke skrovite stvari vezane za porodicu, one dobijaju jedno specijalno mesto i predstavljaju značajne osobe u životu dece.
Noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o uticaju šire porodice, prijatelja i dadilja na vaspitanje dece. Naša gošća je dečiji psiholog i psihoterapeut Gordana Mijalković-Stojiljković i upravo njoj možete u drugom satu u direktnom programu postaviti pitanja na temu, ukoliko to želite da učinite i da nam se na taj način pridružite, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda, a oni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Uskoro ćete čuti vesti, pa nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić uručio je predsedavajućem predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku respiratore i zaštitne maske, donaciju Srbije Republici Srpskoj. Vučić je rekao da donaciju čini 30 kliničkih, 5 transportnih respiratora kao i 10.000 zaštitnih maski. Poručio je da Srbija ima dovoljno medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa, da će nastaviti sa nabavkom i da je spremna da u svakom trenutku pomogne prijateljima kojima je ta pomoć potrebna. Dodik je naveo da je zatražio pomoć od predsjednika Srbije, pošto u Republici Srpskoj ima sve više zaraženih i preminulih od COVID-a. Istakao je da Srbija pokazuje bratsku brigu i pomoć narodu u Republici Srpskoj. U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo još 5.475 građana, od testiranih 18.158. Preminulo je 36 obolelih. Na respiratorima je 238 pacijenata. Danas će ponovo zasedati krizni štab. Iz Rusije je stigao novi kontingent od 100.000 vakcina Sputnik V. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović istakao je da će se dopremanje vakcina iz Rusije nastaviti i da će svake nedelje dolaziti nove količine. U Srbiju će početkom aprila stići i još 1.000.000 doza kineske vakcine Sinopharm. U svetu je od početka pandemije koronavirusom zaraženo skoro 125 miliona ljudi, umrlo više od 2 miliona i 744 hiljade. U pucnjavi u supermarketu u Koloradu, oko 40 km od Denvera, ubijeno je 10 ljudi, među kojima jedan policajac, a osumnjičen je uhapšen. Među stradalima je i 23-godišnji Srbin Neven Stanišić. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo večeras od 20 sati i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić igra sa Republikom Irskom. Vreme danas. Ujutru mestimično slab sneg, tokom dana u nižim predelima kratkotrajni pljuskovi. Na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, dnevna do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan sat je i 3 minuta posle ponoći, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Među svetovima svet i ukoliko ste sa nama bili od samog početka, znate da govorimo o uticaju baba, deda, tetki, strini, ujaka, stričeva, dadilja, prijatelja i kumova na vaspitanje dece i o tome razgovaramo sa našom gošćom, dečijim psihologom i psihoterapeutom Gordanom Jalković-Stojiljković. Ukoliko vi želite da se pridružite našem razgovoru i ukoliko želite da postavite pitanja našoj gošći direktno u programu, možete to učiniti tako što ćete pozvati naredne brojeve telefona 011-322-5299 i 011-322-5099. Čekamo vas.
She's in your
već nam se neko prijavio za druženje u emisiji Među svetovima svet i nadamo se za pitanje na temu našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Gordani Mijalković-Stojiljković, a dobro večer želimo kome? Ili dobra vam noć.
Dobro večer, ovde Gorana Aćimović iz Sečnja.
Dobra vam noć, Gordana.
Tema je jako zanimljiva. Ja sam inače učitelj po struci i ova tema mi je posebno draga. Jer u životu deteta ta porodica predstavlja to osnovno njegovo, znači, socijalno okruženje. I upravo u njoj se ono formira i razvija se njegova ličnost. A uloga roditelja naravno da podrazumeva tu neku moralnu pre svega, a zatim i socijalnu odgovornost za to dete. E sada, pošto je tema, znači, kako članovi šire porodice utiču, smatram da oni veoma utiču na taj razvojni potencijal deteta. Mene interesuje za koji svet mi danas odgajamo dete. Znači, svet u kome su mnoge te moralne vrednosti urušene i svet u kome je prisutno upravo otuđenje članova kako uže porodice, tako i šire porodice.
Hvala vam, Gorana, najlepše i na uključenju i na pitanju.
Dobro večer, zahvaljujem vam na ovom pitanju. Ono je zapravo pitanje svih pitanja, jel, na koje prvo moramo da odgovorimo kada odlučimo da budemo roditelji ili uopšte da se bavimo decom, da učestvujemo u njihovom odrastanju i njihovom negovanju. Kako se ono kaže, ovo je s jedne strane najbolji od svih svetova, istovremeno i najgori od svih svetova, u stvari naš jedini. I bit će onakav kakvog mi napravimo. A ova emisija se zove Među svetovima svet. Tako da dobar je zapravo naziv koji možda opisuje ovu priču o porodici i o zajednici koja se u porodici formira. A dete tu odrasta u jednom malom svetu, u jednom svom svetu u kome prvo nauči da se osjeća bezbedno, zatim nauči da istražuje, zatim da upoznaje sebe, onda da se prilagođava. I u svim tim učenjima, u tom, dakle, toj maloj zajednici, prvo mama sa mamom i tatom, zatim sa bakama, dekama, svim ostalim važnim osobama, ona uči zapravo da se taj njegov svet kreira na odnosima, na značajnim odnosima koji se neguju i grade, koji su vrlo promenljivi, koji su vrlo krhki. I u stvari svakim od tih odnosa koji bi trebalo da se bazira pre svega na poverenju i na uzajemnom poštovanju, dete u stvari uči neku od veština, neku od znanja o tom spoljašnjem svetu, pa između ostalog i o tome koliko se mi kao odrasli plašimo toga šta nam svet donosi, da li umemo mi odrasli da se nosimo sa izazovima novih načina života ili uopšte kriza sa kojima se svi sada susrećemo ili uopšte se susrećemo, jel da? Takav svet, nepredvidiv, nejasan, nekada i opasan, to je taj svet u kome naše deca odrastaju, a mi zapravo radimo sve što možemo da im olakšamo, da ojačaju, da mogu da se snađu u tom i takvom svetu i da opet urade nešto dobro, nešto lepo, nešto značajno, čime će ovaj svet postati bolji. Kao što ćemo mi, svako od nas, da uradi nešto dobro, evo vi kao učiteljica, vi ste odnegovali verovatno generacije dece i nadam se da ćete to i dalje raditi i time činite ovaj svet boljim, a ja opet kao psiholog, a ova naša Milica opet gradeći ovakve, praveći ovakve emisije gde se mi susrećemo i smišljamo neke bolje svetove.
Nadamo se da ćemo u tome zaista i uspeti i možda to tome doprinese i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobro večer, dobra noć.
Dobro večer, vi ste sjajno raspoloženi.
Pa jesam, još sad će proleće.
Bravo, divno. I mi smo, ja mislim da smo i mi, Gordana, vi ste lepo Absolut. Raspoloženi. Svi smo na okupu.
Jesu, prenosite tu pozitivnu energiju na sve nas.
E, drago mi je.
Evo, ja slušam ovu vašu večerašnju tematiku i topim se od milja, jer ja baš spadam u osobe koje su odrastale sa babom i dedom, roditeljima moje majke. Tu su još bili ujak i dve tetke, prababa i pradeda koji je bio drugi muž moje prababe, ali on mene voleo, jer je odgajio moju babu, pa je voleo i mene. I mene je čuvao. I ja sam prve 4 godine odrastala sa babom i dedom i sa svim ovim rođacima. Roditelji tu nisu bili, a inače su oni bili grozni prema meni, to ću sada preskočim, kako su se sve ponašali. Uglavnom, ja što sam poprimila od njih, to je, verujte, sve ono najbolje, jer ja i dan danas i kad pričam sa suprugom i ja kažem moji baba i deda, ja pričam i plačem. A s druge strane, kada odem njima na grob, ja osjećam se kao da iz tih grobova crpim neku snagu, koju su, životnu snagu koju su oni meni dali. Jer evo i moj deda je uticao na mene tako pozitivno da sam ja odabrala dobrog životnog saputnika. Jedino što, pošto su moji roditelji bili, kažem, stvarno odvratni prema meni, sa majčine strane sam doživala to, ona je bila grozna prema meni, da nema mnogo prijatelja, prijateljica. Postavljam da to ima veze sa njom. Pa bih samo htjela da prokomentarišete ovo što sam rekla, ovo za majku, i htjela bih još jednu rečenicu da vam uputim. Čujem u posljednje vrijeme da 2-3 osobe sam čula da kažu ja imam sestru, imam sestričinu, pa mnogo više volim tu sestru nego sestričinu. Obično se sestričina više voli, sestrino dete, nego sestra. Pa mi molim vas prokomentarišite ovo sa majkom i ovo sa sestričinom.
Hvala vam na uključenju i ostanite nam u tako dobrom raspoloženju.
Da, ovo su zanimljive pitanja, moram da kažem, naročite ovo sa sestričinom. Interesantno, možda to govori o nekoj vrsti generacijskog jaza koji u ovim okolnostima, možda upravo aktuelnim, se polako produbljuje. Nažalost, evo posljednjih godinu dana smo u nekoj priči da su odnosi između dece i njihovih baka i deka na neki način vrlo restriktivni, dakle da neko insistiranje na socijalnoj izolaciji vodi ka tom udaljavanju, a između ostalog na taj način se i čitave generacije dece na neki način ostavljaju bez tih značajnih i plemenitih uticaja o kojima smo večeras pričali, i moguće da je to nešto što ste čuli u tom smislu, neka vrsta distance u odnosu na generacije koje, ali nadam se da to, i čak sam i uverena da to nije nešto što je opšte mesto i što je učestalo. S druge strane, ovo o čemu ste govorili u smislu materinske uloge vaše babe i cele te divne porodice koja vas je očigledno sa radošću prihvatila, upravo govori onome o čemu smo pričali, da je izvor i ljubavi i bliskosti i tog prepoznavanja deteta kao dragocenog bića ne moraju biti po svaku cenu vezani samo za uloge roditelja, jel? I da je to ta specijalna veza, specijalno mesto koje baba i deda mogu imati u životu deteta. Dok ste pričali, imala sam asocijaciju na onu poslovicu, kako se kaže, da je potrebno celo selo da odgoji dete, za odrastanje deteta, kao jedna metafora zapravo upravo toga da na socijalnom planu celo društvo, ceo taj, nazovimo ga mikrosvet, bitan, i svako ima mnogo toga da donese. I također mislim da je jako važna stvar ovo iskustvo koje imate kada odete na grob svojih baka i deka, to je ta neka veza između prošlosti i budućnosti. I vrlo često su oni po svojoj ulozi u porodici ti nosioci te specifične veze između onoga što je među precima i generacijama koje su prethodile i onoga što je neka vrsta ohrabrenja deteta da gleda u budućnost, da vidi, postavi sebi neke ciljeve, postavi sebi neke vrednosti. Tako da mislim da ova vaša familija vama jako lepo postavila ciljeve i ponudila vam važne stvari u životu.
Imamo i narednog slušalca ili slušateljku na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas. Veliki pozdrav vama i vašoj gošći i svima u režiji.
Hvala.
Ja moram odmah da počnem da vam čestitam na izboru vaših gosti. Nekoliko posljednjih emisija su bile fantastične. I ono što u stvari je iskustvo vam kaže, najlepše iskustvo je slušati mudre ljude. A vaša gošća nesumnjivo spada u tu grupu ljudi. Jer je sjajna, mudra žena, prvenstveno to, a posle naravno i stručnjak i sve drugo. Ali ono što sam hteo u stvari da dodam, ništa ja tu nemam da kažem povodom onoga što je ona rekla, sve je apsolutno na svom mestu, svaka reč, svako slovo je na svom mestu. Ja sam hteo samo da kažem dve stvari. Jednu sugestiju vama.
Recite.
Vi ste rekli u jednom trenutku šta ako roditelji nemaju podršku baka i deka, već moraju sami da odgajaju decu. Moram da vas podsjetim, to je vrlo česta situacija danas sa mladim roditeljima. Sa onima, na primjer, koji su otišli u inostranstvo.
U emigraciji, tako je.
Ali i ne samo. Ima puno ovih koji žive, na primjer, u Beogradu, koji su došli iz unutrašnjosti. Uh-huh. Baka i deka nisu u Beogradu. Uh-huh. Razumete?
Tako je.
Znači, mislim da bi bilo dobro da posvetite jednu emisiju, ili čak možda dve, tri emisije sa posebnim, ajde da kažemo, temama u vezi sa tim, kako odgajati decu na pravilan način u takvoj situaciji, to nije nimalo lako. Mm-hmm. Pogotovo za mlade roditelje koji su preopterećeni i suočeni sa gomilom zahteva i problema, kako da ta deca ne ostanu sama i prepuštena sama sebi. Razumete? Znači, kako da se sačuva taj suštinski pravi odnos između roditelja i dece, a da se ne izgube negde u tom lavirintu, znate, koji postavlja današnje društvo pred njih.
Mi ćemo već u narednoj emisiji, moram da vam kažem, na neki način razgovarati između ostalog i o tome. Tako da imamo u vidu i taj aspekt odrastanja i prisustva roditelja.
Zato što, pazite, prosto ja govorim iz iskustva, znam puno ljudi i u takvoj situaciji i puno ljudi na kraju zbog posla, zbog ovog, zbog onog, zapostavi svoju decu na neki način.
A druga stvar?
A druga stvar je komentar u vezi sa tim da zašto su deke i bake tako posebne i tetke, ajde da kažemo, posebne osobe u našem detinjstvu. Zato što se suštinski razlikuju po načinu vaspitanja. Dok majka i otac pravilno, jeli, ajde da kažemo, ako su dobri majka i otac, oni vaspitaju decu primjerom, ali i zahtevima, postavljanjem zadataka, očekivanjima da se to ispuni i tako dalje. Znači, prosto teraju decu da odrastaju kroz postavljanje tih zadataka i očekivanja, i to je na neki način jedan normalan odnos između majke i oca i njihove dece. Dok bake i deke i tetke vaspitaju ljubavlju.
Da li vi imate uz te komentare koje naravno smo saslušali, da li možda imate i neko pitanje?
Pa što se mene lično tiče, ja sam samo hteo da pitam eventualno vašu gošću, da li ona veruje da je u današnjem svetu moguće sačuvati taj divni odnos između baka, deka, šire rodbine i tako dalje, i ako je to moguće, na koji način?
Hvala vam na uključenju.
Hvala puno na pitanju, hvala na lepim rečima i na ovom divnom doprinosu. Prvo moram da se zahvalim na ovom predlogu za ove razmatranje te priče o podršci mladim roditeljima koji nemaju ove resurse tako blizu na raspolaganju, jer je to zapravo razmišljanje u zoni prevencije, i mislim da je vrlo, vrlo dragoceno da imamo, dakle, takav način razmišljanja kao nešto što bi trebalo da bude integrisano u naše društvo, uključujući i medije kao što je ovaj. Jel? Druga stvar, dakle, verovanju, naravno da verujem. Dakle, to su neke stvari koje su neophodne, one, kako kažem, su nosioci zapravo porodice, na neki način nosilac neke civilizacije, nečega što unosi smisao, unosi red, unosi, dakle, to što sam već jednom nazvala sigurnom bazom odrastanja dece. I evo, u ovom trenutku me moj mozak podsjeća na jednu, kako kažem, suštinsku istinu, a to je citat Drago Duška Radovića, koji kaže: sve je stalo, samo deca rastu. Tako da, ako deca rastu, onda moramo i mi sa njima, odnosno moramo da im obezbedimo i privučemo, odnosno održimo sve bitne resurse, sve te važne osobe koje će se naravno boriti da ostanu u životu dece i da deca mogu i dalje da rastu zdrava i vesela.
Sa nama je i još neko. Dobra vam noć.
Dobra vam noć i vama. U svakom slučaju vi ste se potrudili da bude dobra noć. A naročito za zabrinute bake i deke, ja sam jedna od tih zabrinutih baka, želim da pohvalim emisiju, veoma sam prijatno iznenađena, a i tema mi je pala tako nekako...
Blisko.
Da, zato što se upravo nalazim u takvom nekom vrtlogu kao baka. Zanimala sam se i za telefon vaše gošće, možda za neko podrobnije konsultaciju ili tako to, ali bih ovako postavila pitanje, možda kao svi prethodni ljudi koji su se uključili, a i ovaj gospodin što je rekao koliko je moguće sačuvati decu i tu sopstvenu decu koji su roditelji i unuke, naravno, od svega ovog ludila i, ne znam, roditelji jure za poslom, za zaposleni, nezaposleni, kao moja ćerka što nije, pa radi se malo, pa ne radi, pa dečak, moj unuk je na online nastavi već dugo i sve. I kako iz tog celog lavirinta izaći?
A da li vi živite, izvinite, mogu li ja vas da pitam nešto?
Naravno.
Da li vi živite u zajednici sa unucima ili ne?
Pa ja sam do skora živela do pre 4-5 meseci od rođenja, pa do tih 4-5 meseci više nismo zajedno. I to je taj period koji me jako brine, jer mislim da moj unuk provodi i suviše vremena sam, jer su takve okolnosti. A neko s kim je odrastao, kao ja sa babom, on više nije. I sve se nekako pokidalo i mislim, ne znam da li vaša gošća je možda u nekom svom iskustvu imala ili se susretala sa tim da su neki roditelji još uvek ne odrasla deca ili ne sazrela i iako imaju i 30 i 35 godina ili ne.
Evo sada ćemo da čujemo šta će naša gošća reći. Vama hvala na slušanju i na poverenju da sa nama podelite neko svoje iskustvo.
Da, ja se zahvaljujem na interesantnim pitanjima i vrlo, vrlo izazovnim zapravo, odnosno izazovne su situacije o kojima vi govorite kako za vas, tako za generaciju roditelja, tako i za generaciju unuka. To je ono sa čime se, nažalost, u ovim okolnostima specijalnim sada posebno susrećemo. Svakako u tom, toj takozvanoj psihologiji celoživotnog odrastanja, celoživotnog sazrevanja, susrećemo se vrlo često sa time da i roditelji u nekim poznijim godinama zapravo završavaju neke svoje razvojne procese iz razno raznih razloga, a nekada se prosto nađu u situacijama da zbog tih svojih nezavršenih poslova ne mogu uvek da odgovore na sve zahteve sopstvenog roditeljstva, odnosno toga da u punoj meri isprate potrebe svoje dece. I kada za to nemaju podršku, a to su zapravo ovakve okolnosti o kojima sada pričamo, gde svi ovi resursi o kojima smo večeras govorili zapravo nisu dostupni ili su negde na minimumu ili postoje nekakve vrste smetnje na vezama u tim bitnim odnosima, naravno da to bude negde na štetu dece u smislu upravo ovih stvari kao što su nedostatak podrške ili neka vrsta usamljenosti ili neka vrsta nesigurnosti. Tako da bitno je pronaći načina da se odnos između pre svega roditelja, sada roditelja, a takođe i dece svojih roditelja, nekako održava stabilnim. Dakle, da postoji pre svega jedna doza poštovanja, jedna doza te prave mere podrške. Meni se čini da u vašem pitanju postoji dilema, možda grešim, oko toga šta bi bilo zapravo ta prava mera podrške koju biste želeli da pružite. Osjeća se da imate potrebu da prosto možete više i da biste želeli da budete nekako prisutniji, da možete više da doprinesete. Međutim, nekada je veoma važan moment zapravo da pre svega roditelji, a nekada i deca, budu spremni da prime pomoć. Nekada prosto treba završiti neke prethodne poslove, nešto što treba da bude korak koji će da otvori onda vrata i drugim osobama, da se da, pre svega u toj maloj nuklearnoj porodici između deci i roditelja stvori neka vrsta spremnosti i hrabrosti zapravo da prime još nekoga, da čuju još neko mišljenje i da dobiju još neku vrstu pomoći. Ali dobar savjet i dobra namera nikad nisu na odmet.
Ali recimo i ova aktuelna zdravstvena situacija, pandemija, to jest epidemija koronavirusa, je razdvojila bake i deke od svojih unučadi i situacija je postavljena tako da su unučad na neki način i uslovno rečeno pretnje po zdravlje starijih. Kako se nositi sa tim u toj situaciji i kako sačuvati odnos od tog udaljavanja?
Apsolutno ovo paradoksalna situacija gde je odgovornost za to šta se dešava u društvu prebačena u ovom trenutku na decu. Na decu kao potencijalne nosioce virusa u asimptomatskom nekom obliku, bilo da su to u pitanju mlađe deca, naročito adolescenti. A sa druge strane, upravo nekakva pravila i struktura toga na koji način se zapravo uopšte ponašaju pre svega odrasli, a zatim i deca u ovakvim okolnostima, pre svega to nije rešeno. Dakle, opet se nekako vraćamo na tu priču da ko je odgovoran. Jel? Uvijek krećemo od odraslih. Vrlo je teško, naročito u onim okolnostima kakve su bile i kakve se sada dešavaju, dakle u akutnim periodima kada dođe do bujanja i pojačanog nekog perioda infekcije, odnosno prenošenja virusa, zapravo napraviti pravu meru. I tu nam ova tehnologija zapravo pomaže.
Telefon.
Ne mora to da bude telefon pre svega. Dakle, dovoljno je kako to mnoge bake i deke kažu, uključujući moju mamu, blaga reč. Blaga reč je jedna moćna stvar koja mnogim bakama i dekama zapravo može da ponudi energiju, a da sa druge strane vrati priču na to šta realno možemo da uradimo. Možemo da nekako ostanemo u vezi, da pokažemo jedni drugima da smo značajni, da i dalje delimo ljubav i bliskost, uzajamnu brigu. Mnogi unuci su sa druge strane pomagali bakama i dekama u prethodnim mesecima, preuzimali na sebe odgovornosti da pomognu, da budu od pomoći, da pritrče, da čuju šta je potrebno bakama i dekama. Tako da taj dvosmerni proces razmene i neke generacijske uzemne podrške, on teče i treba ga podržati, ne praviti konflikt tamo gde mu nije mesto. Konflikt zapravo objektivno ne postoji, ali postoji lična odgovornost svakog od nas kao građana, uključujući i to kako ćemo vaspitati decu, koju ćemo im poruku poslati, kako ih naučiti da vode računa o svom ponašanju u društvu, da vode računa ne samo o sebi i svojim bakama i dekama, nego uopšte da razmišljaju o tome da smo svi zajedno upućeni jedne na druge i da razmišljaju o tome šta su koraci koje mogu da naprave da zaštite i sebe i okolinu.
Još nešto manje od pola sata smo sa vama u emisiji Među svetovima svet. Ukoliko imate pitanje koje biste želeli da postavite našoj gošći u direktnom programu, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda, a oni su 011 322 5299 ili 011 322 5099.
Thank you.
RTS izdavaštvo, inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Naša gošća u emisiji Među svetovima svet je dečiji psiholog i psihoterapeut Gordana Mijalković-Stojiljković i mi smo razgovarali i dalje razgovaramo o uticaju šire porodice i prijatelja na vaspitanje dece. I drugi sat je vreme kada vi, poštovani slušalci, imate priliku da postavite pitanje na temu našoj gošći. I to će učiniti upravo i naš naredni slušalac. Dobra vam noć. Samo utišajte radio, molim vas.
Da, jesam.
E, dobro.
Jesam.
Dobro, da, čujem ja čujemo. Sebe onako na odloženo malo u slušalicama.
Da, dobro. Uskoro će u Skupštini Republike Srbije stupiti, možda ako amandman bude usvojen, stupiti zakon.
A i vi sebe slušate neodloženo, pa onda čekate da se čujete, pa onda da postavite pitanje?
Ne, dobro, znači, deca koja budu napunila 18 godina morat će da plaćaju roditeljima stanarinu, većina njih je nezaposlena. Kako, kojim se intenzitetom meri taj...
Finansijski bol, hoćete to
reći? Finansijski bol.
Moram da vam kažem, hvala vam na uključenju, ali moram da vam kažem da niste dobru informaciju dobili. To nije uopšte opcija, niti takav predlog zakona postoji, niti nacrt predloga zakona, što je isto sada sa nekim drugim zakonima koji bi trebalo da odu na izglasavanje u Skupštini Srbije, tako da to što ste sada rekli, osjećam po tonu vašeg glasa, na sreću neće u svakom slučaju biti dovedeno na izglasavanje, tako da eto, punoletna deca mogu da budu bezbrižna. Naredni slušalac je također na vezi, dobra vam noć.
Dobro noć, pozdravljam vas.
Pozdravljamo i mi vas.
Nije važno kako se zove, nije važno odakle sam, tako nije važno koliko godina imam.
Nema veze, recite.
Ja sam deda, ali kako se to kažem, stvari strica, znači deda iz pozadine, je tako?
Dobro.
Često odlazim kod unuka i naravno posmatram, slušam, gledam, ocenjam kakav je odnos između deteta i roditelja, jel? I primećujem dosta grešaka, Nekad kažem, nekad, međutim, u zadnje vreme to izbegavam, jer mislim da ne nalazim baš na neku reakciju, čak i nekad i žustre rasprave. Tako da već to ne. Ali kažem, spreman sam sa detetom i da sednem na tepih. Još uvijek sam pokretan i hitar, mogu da se spustim lako i da ustanem lako. Igram se sa njim, spustim se na detetov nivo, znam kako sa njim da razgovaram, kakva pitanja da mu postavljam.
A šta su vam dileme?
Danas sam na drugom programu Radio Beograda slušao emisiju o svetlim i tamnim stranama interneta. I tom prilikom jedan od gostiju je ispričao jednu anegdotu u kojoj po meni ima puno, puno tragike. Pazite kako glasi anegdota. Dečak razgovara sa svojim drugarom i kaže: juče mi Facebook nije radio, pa sam danas malo, juče i danas malo sam razgovarao sa tatom i mamom. Sini neki ljudi. Pa bih teo da prokomentarišete malo, jer po mene to strašno. To je strašno.
Razumem. Hvala na uključenju.
Hvala, da, ovo je važna tema koja je također intergeneracijska, ali pre svega zaista bitna tema vezana za neku vrstu otuđenja ili rizika od nekog distanciranja, zapravo od upravo od ovog truda da odgajimo i negujemo i razvijemo odnose koji pomažu sazrevanju dece i zapravo su suština porodice i građanje jedne dobre zajednice. Dakle, izazovi su pre svega pred decom. Mnogo je mogućnosti. Imaju mogućnost da pritisnu dugme i da se nešto desi, da se čitavi svetovi, da se pojavljuju vrlo zanimljive slike, vrlo zanimljive informacije, vrlo često vrlo zbunjujuće. Ali da bi se to promenilo, potrebno je da i roditelji budu prisutni, da nekako aktivno učestvuju u organizovanju slobodnog vremena i komunikacije sa svojom decom. Uključujući i to da porazgovaraju o tome šta se dešava na Facebooku, šta je na TikToku, da prosto malo uđu u svet svoje dece, takođe i da nekako budu svesni rizika koje i satnica na internetu, ali i sam nekada se ne radi čak ni o satnici, nego o određenim sadržajima. Dakle, sve to nosi i određeni stepen rizika. I ovo je prvenstveno tema za roditelje, jel? Za bake i deke, naravno, u onom smislu u kome i vi govorite, dakle, jednog upozorenja, halo, nešto se dešava, fali komunikacija, fale nam dobri trenuci, a komunikacija opet ne mora da bude vezana za monitor, može da bude šetnja, može da bude igranje lopte, može da bude upravo ovo što ste vi radili na sreću vašeg unuka ili vaših unuka, da sednete na pod i da se igrate, što društvenih igara, što može i golicanja, jel? Dakle, ne treba nam, nije neophodan taj posredovani odnos, a sa druge strane opet ta tehnologija ne mora da bude ni tako loša. Sve zavisi kako ćemo mi to upotrebiti i koliko ćemo se angažovati da taj dobar odnos koji se zasniva na komunikaciji, dobrom vremenu, kvalitetnom vremenu, pre svega na relaciji dece i roditelja, da bude bolje. I to je sad izazov. Bake i deke svakako mogu da prokomentarišu i mogu da ohrabre i mogu da skrenu pažnju, i to jeste hrabro, ali je i potrebno.
Na vezi je još neko. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Kako ste?
Odlično. Oduševljen sam emisijom koju vode dva vrsna profesionalca. Ja ću vam se obraćati na ti, ne zato što sam nekulturan, nego što vas svojata.
Lepo, hvala vam, pristajemo na to.
Imam unuku staru 4 godine. To je čerka moje čerke. Živim u selu Jasika na periferiji Kruševca, neposredna blizina grada. Penzioner sam i prava sam atrakcija za unuku i ona za mene. Znači, mi imamo ritual gde je ona dete avion, pa je iza toga kada imamo goste upražnjavamo cirkusku tatku leopardov skok gde ona sa komode skače meni u zagrlje. Budući da imam dvorište sa vrtom, jedan solidan voćnjak, obučio sam je, kupio sam je naravno plastičan dečji alat i ona predano radi. Više voćaka prepoznaje nego njena majka. Verujte mi, pretprošlog proleća je, pili smo kafu, a ona pije čaj u to vreme sa čerkom, sa mamom i sa mnom, i ona, mama kaže, tata, a šta će da rodi na ovom drvetu? I čerka je kaže, breskva.
A ono, jabuka.
Svaku voćku, radim, želim da čujem od vaše sjajne gošće nešto. Ja sam laik, ali sam se malo edukovao i počeo sam da radim intenzivno od druge godine njene na ovoj emocionalnoj inteligenciji. Niste je spomenuli, a niste ni dužni, slušati su se obraćali sa drugim pitanjima. Zanima me, fasciniran sam činjenicom da su istraživači u Sjedinjenim Državama na velikom broju ispitanika došli do rezultata da recimo oni briljantni studenti, kako današnja omladina kaže, štreberi, rade kod ovih koji su nagrađeni Bogom, jer ne verujem da su tada roditelji u Americi, moji vršnjaci, znali da ugrađuju i razvijaju tu emocionalnu inteligenciju. Pa me zanima da li ona zna više ili da mi kaže literaturu da se ja malo obučim.
Hvala vam mnogo na ovom pitanju. To je baš jedna mnogo lepa stvar. Zapravo ta podrška detetu da razvije emocionalnu inteligenciju je možda i odgovor na i ovo prethodno pitanje o tome kako ćemo napraviti te bolje svetove, odnosno kako održati važne odnose kao što su odnosi unuka i baka i deka. Zapravo učeći decu da prepoznaju svoje osjećanja, da ih izražavaju, da razvijaju empatiju, da se osjećaju, da budu solidarni, da budu tolerantni, i imam utisak da vi to na jedan vrlo vešt način kroz neposredne aktivnosti, kroz tu neku radost, odnos prema prirodi, upravo i radite, deleći zapravo lepa osjećanja i uživanje u tako važnim stvarima kao što je biljka koja raste, kao što je zajedničko vreme za čaj. I evo vam preporuke za literaturu. To je divna knjiga Emocionalna inteligencija, eto sad sam blokirala, Gold,
pa ćemo da vidimo,
ajde. U pa, trenutku mi je...
Daniel Goleman.
Daniel Goleman, tako je. Daniel Goleman i druga knjiga koju je također napisao, jedna od nekih knjiga, to je Socijalna inteligencija, ali Emocijalna inteligencija je toliko divno napisana, tako je praktična, tako je nekako inspirativna, i prosto se lako čita, imamo je na srpskom, toplo preporučujem.
Dakle, Daniel Goleman, Emocionalna inteligencija, to je preporuka naše gošće, a sada ćemo da čujemo šta je pitanje našeg narednog slušalca ili slušateljke. Dobro vam noć.
Dobro noć. Slušatelji, u pitanju, pozdravit ću sve u studiju, vidim da sam na kraju emisije dobio vezu. U svakom slučaju pozdravljam ovoj gošću i vaše emisije su stvarno fenomenalne. Moje pitanje praktično bi bilo, ovo su sve lepe stvari, pozitivan uticaj sredine, deke, bake i tetaka, stričeva i tako dalje. Međutim, da li možete nešto reći o nekom, da kažem, negativnom uticaju koji je prilično prisutan? Na primjer, dešava se da deke i bake iskazuju posesivnost prema unuku, naročito u recimo pričama i problemima u razvodu, pa kad se stave na stranu recimo rodbina, prijatelji, a posebno deke i bake, a to praktično nije u interesu na primjer deteta, jer na uštrb očevog vremena i viđanja dešava se da prevagu uzmu, da kažem da komšije budu više sa detetom nego otac koji je, znate, razveden pa ima neko viđanje kao da je to izložba, a praktično treba uspostaviti jedan dublji odnos. Ja praktično sam, da kažem, razveden i 10 godina je dete sa supruginim roditeljima i mogu vam reći da sam doživeo veoma razočaravajući i praktično taj uticaj, ja sam praktično pokušao da napravim jedan bolji odnos i, kako da vam kažem, mi smo praktično na prvom stepenu od mogućih 5 ili 10. Mm-hmm. Znači postoji određeno viđanje i tako dalje, ali to je suviše malo. Dete ima sada 12 godina, interesuje me da li uticaj može biti pozitivan i kakav je to fenomen da se svi stave na stranu jednog roditelja. Mm-hmm. A što je zapravo prilično štetno za dete.
Hvala vam.
Ja bih voleo da praktično potražit ću gospođu doktorku, da kažem psihologa. Pa praktično stvar je, da kažem, malo i specifična, osim ovih opštih.
Da, razumeli smo, da, moramo samo da požurimo kako biste dobili odgovor, ali hvala na uključenju i na pitanju.
Hvala vam na ovom vrlo izbalansiranom stavu koji je također važan, dakle uvek postoji neki potencijalni rizik, neka opasnost, odnosno neki negativni efekt. U ovom slučaju govorite zapravo o podeljenoj lojalnosti, o tome da se nekako na dete utiče tako što se stavlja u poziciju da bira stranu i da isključuje onu drugu stranu i da nekako se u okviru tog posesivnog odnosa ograniči umjesto da se proširi zapravo uticaj te primarne porodice, odnosno te šire porodice. I ovo je svakako jedna zona u kojoj treba biti vrlo osjetljiv, vrlo, vrlo nekako svestan zapravo od toga u kom pravcu stvari idu. I moram da kažem da je tu s jedne strane strpljenje i doslednost, neodustajanje roditelja veoma važno, da nekako najvažnije je zapravo ne dići ruke ostati do kraja u nekoj nalaženju tog vremena i tog dobrog kontakta između deteta i roditelja, prosto ne ulaziti u neku širu da ne kažem borbu, ali neku šire rivaliziranje između te jedne i druge strane. I to je sad jedna taktika za koju treba puno živaca i puno podrške u nekom širem smislu, ali koja na kraju da dobre rezultate. To je moje iskustvo, da ako roditelji ne odustanu, pa i u adolescenciji, u nekim kasnijim godinama održe, izbore se za taj kontakt kada već dete može da napravi sopstveni izbor, da postane svesnije, da ima i potrebu da upozna svog drugog roditelja u jednoj većoj meri, značajnoj meri, nije kasno.
I ostalo nam je vremena za još jedno kratko pitanje i za još jedan kratak odgovor. Dobra vam noć, izvolite.
Dobra vam noć, bit ću evo kratka.
Hvala.
Moje dva pitanja je kako otkriti talenat u detetu, pošto svi se roditelji fokusiraju šta treba, šta ne, pa nekako manje se fokusiraju na taj talenat, i kako razviti inteligenciju, jel, pošto...
Dobro, je li to bilo i drugo pitanje?
Da.
To su inspirativne pitanja, evo ovako... Ja ću na jednom principijalnom nivou da vam odgovorim, pošto su one mnogo, kako kažem, zahtevaju zapravo mnogo više detalja, ali pažljivo posmatranje deteta, praćenje njegovih afiniteta, davanje detetu prilike da istražuje na različitim nivoima svoje sposobnosti, osluškivanje, dakle, nekog unutrašnjeg glasa, odnosno nekog unutrašnjeg osjećaja deteta, u kom pravcu, čemu želi da se... za šta želi da odvoji više vremena, šta ga uzbuđuje, šta mu je interesantno. Sve su to zapravo ti istraživački procesi koje roditelji mogu da primene, zapravo čitava šira porodica. I sa druge strane, upravo sličan princip je i posticanje inteligencije, a u ovom kontekstu kad pričamo o uticaju šire porodice, to je zapravo otvorena komunikacija. Razgovarati sa detetom, provoditi vreme, postavljati mu izazove, zadatke, kreirati stimulativni prostor sa zanimljivim aktivnostima koje se obavljaju. Sve su to stvari koje pomažu razvoju deteta i u smislu opšte inteligencije i u smislu potencijalne darovitosti.
Postoji nešto što nismo pomenuli, a za šta ćemo da se potrudimo sada nađemo vreme, a to je kako šire okruženje utiče na stvaranje mehanizama deteta da se nosi sa problemima u životu.
Da, o čemu govorite zapravo je rezilijentnost deteta, osnaživanje deteta da stekne veštine i sposobnosti da izađe na kraj sa krizama. Dakle, pod rezilijentnošću možda možemo da na neki način podrazumevamo one situacije koje iako nas ako nas ne ubiju, učine nas jačim. Dakle, to su nevolje zapravo, to su nekako teški trenuci iza koga je važno da deca izađu, deca mladi izađu zapravo spremni za život, ne oštećeni, ne onesposobljeni zapravo. I to je pre svega jedno ključni mehanizam je zapravo građenje veza, jačanje odnosa, stavljanje akcenta na priču o bezbednosti i sigurnosti dece. Poruka deci zapravo je da što god da se desi, tu smo za njih, da verujemo u njih. Jel? Kada to čuju iz jednih, drugih, petih i desetih usta značajnih osoba koje su im pokazale kako razvijaju bliskost, kako imaju poverenje, kako uspeju da rešavaju konflikte, čak i kada se problemi i različitosti nekako dešavaju i koje izlaze na kraj i sa razvodima i sa covidima, jel? To je zapravo taj model našeg ponašanja i svest o tome da nas gledaju i da nam je zapravo, da imamo specijalnu ulogu na kojoj treba da budemo zahvalni, a to je da mi možemo da učestvujemo u odrastanju dece. Imamo utica, imamo zonu utica koja je veoma važna iz bilo koje od ovih uloga o kojima smo večeras pričali. Onda je to zapravo način da učinimo dete rezilijentnim, otpornim na izazove koje ga čekaju i spremnijim za život koji je pred njim.
Hvala vam najlepše na gostovanju i na svim odgovorima koji ste pružili i meni i našim slušalcima. Naša gošća bila je dečiji psiholog i psihoterapeut Gordana Mijalković-Stojiljković, a vas pozdravlja ekipa u sastavu Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas, a mi se čujemo i naredne nedelje sa drugačijem temom, ali u istom terminu. Pa, do slušanja.